Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 декември. Радио К2 навърши 4 години. Това предполагам, че е не само празник за нас, а и за вас, уважаеми слушатели. Във ваша чест правим един празничен ефир, в който се опитваме да разберем от политиците и важните, определящите живота в държавата хора, с какви обещания, инициативи, съвест и възможности те влизат 211 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември. И за кого да гласуваме ние, избирателите? С това казвам добър ден и на следващия гост в тържествената ни програма и в празничния ни ефир, господин Кънчо Филипов, лидер на лидер. Вижте каква тавтология, господин Филипов.
Здравейте, може би не е случайна тавтологията. Търсено е наистина, когато образувахме партията, когато създавахме партията, да се постараем да с годините да оправдаем името, което и дадохме на лидер. Но днес мисля, че е по-важно да ви поздравя първо с рождения ден на медията, аз лично с вашия рожден ден. Мисля, че това също не е случайно.
Съвпадна, някакси.
Да, и искам да ви кажа, сигурно на този ден ви говорят само хубави неща, но истината е, че за 4 години Радио К2 възмъжа, проходи. Няма нужда от това да се подпира и да му се дава насоката. Наистина, може би под въздействие на ГМО или на друго, но радиото се разви прекалено бързо и е напълно самостоятелно. И най-важното, което за нас политиците, че то е обективно. Рядко срещано явление, може би като бяла врана в нашето общество, но дано се запазите такива, каквито сте, това ви пожелавам.
Много ви хареса това, което казахте като анализи, като пожелание и да не успеем да удържим фронта. Аз само ще ви напомня, че ние малко станахме по неволя доктор, защото още с влизането ни в ефира реалностите ни изправиха в една неравностойна битка с корупцията в съда и по високите етажи на властта и с тоталното погазване на свобода на словото и се превърнахме в флагман на борбата за върховенство на закона и за свободата на медиите в България. Дано наистина имаме някаква полза за обществото, пък и така за зонирането на замърсената ужалтяла и простачена среда в медиите.
Желаваме го от все сърце, още повече, че то съвпада напълно и с нашето виждане като либерална партия за върховенство на закона и мисля, че заедно и ние политиците и вие като медии можем да постигнем това.
Така, благодаря ви още веднъж и на вас ви пожелавам всичко най-добро и успехи. Лидер да се превърне в лидер. Тая тавтология е хубава. Нали знаете теорията на психологията? Наречи ме добър и ще съм добър. Наречи ме лош и ще стана лош. Това е особено използваната на философия при възпитанието на децата.
И ако си го и мислиш по-често, също става.
Добре. Сега, освен да си мислите, какво правите вие, за да спечелите и да станете лидер? Шегата на страна, обединихте се с ВМРО ние, което се превърна в ние.
Само ние, да. Мисля, че ние започнахме съвсем така на време да търсим нашето място в предизборната работа и обединението с колегите от Националния идеал за единство, мисля, че беше съвсем естествен ход в нашата подготовка за изборите, тъй като времето е и много, и малко, защото трябва да покажем на хората за какво се обединихме и какво ще им предложим на тези избори. Мисля, че има много неща, които трябва и сме длъжни да предложим на хората, за да тръгне България напред, за да тръгне икономиката, за да има едно по-спокойно общество, едно общество, което се развива постепенно в положителна насока.
По горещите теми, които ви засягат пряко. Изборния кодекс. Опозицията за пръв път единна напусна залата, категорично се противопостави. Чухте преди малко, когато описвах на предния събеседник какви са позициите на управляващите и на опозицията. Значи, казано в резюме на кратко, ГЕРБ не са готови на никакъв компромис. Опозицията този път е твърдо решена. цял свят, ако трябва да произлове, но да не допусне приемането на тези промени в изборния кодекс и да бъдат приети и техните предложения. Вашето становище на лидер и ние.
За съжаление, нашето становище не се отличава от това на всички хора демократично мислещи за по-голяма прозрачност, за по-голяма яснота, кой как гласува и да му се зачитат гласовете. Това е ясно, но за съжаление и 20 и няколко години същата тази опозиция, която сега е толкова решима, само преди 4 години не прие нашите предложения и на други извън парламентарни партии за необходимите промени. Явно, когато партия изпадне в опозиция, се сеща изключително бързо да защитава демократичните права, които са естествени права за една демокрация. Така че ние сме твърдо за разширяване на демократичността при изборния, въобще в изборния път, не говоря само за деня на гласуване, а и при регистрация на партии, при участие на партии, при представяне на своите виждания, тъй като ние сега, доколкото виждаме и чуваме, е съсредоточено повече до едни кутии, до едни бюлетини. Но и пътя, който трябва да извървим до изборите, за да можем да покажем нашите послания, също не е малък. И ние сме за това, за прозрачност на целия избирателен процес, още с подготовката, с предизборната работа. И разбира се, ние сме най-заинтересовани като малки партии, като партии, които тепърва стъпват на тази политическа сцена, да запазим нашите гласове.
Как ще стане това ефективно, господин Филипов, извинявайте? Вие сте партия, която и на предишните избори 2009-та показа своето желание да се действа национално отговорно в обединение. Вие не търсите непременно самостоятелен успех и тази коалиционност на мисленето е модерна, виждате, в Това е начинът, по който може да бъдат удовлетворени много искания. С кого още, освен с ние, ще търсите консенсус?
Вие съвсем правилно казахте, че ние търсим консенсус и коалиционна политика още преди изборите, защото след изборите най-лесно се правят коалиции, когато започват да се броят едни гласове, когато започват да се правят определени тънки или по-дебели сметки.
И после излиза министър-председател и казва: Костов и Мартин Димитров, казвам го като шарш, тук да не се правят на голяма позиция, защото след изборите идваха да ме молят.
Първи.
Да, първи дойдоха да ме молят за заместник министри, за областни управители, да, за всякакви там шефове на агенции.
Затова ние мислим, че трябва още преди изборите да потърсим реални партньори, с които можем наистина да се допълваме в нашите виждания, в нашите предложения, в нашите виждания за развитие на икономиката. И естествено, ние се развиваме в така нареченото либерално пространство. Така че всички партньори, с които така имат...
Нека да ги назова, да не гадаем. В либералното пространство в България са НДСВ и ДПС, например. Какво се случва?
Да, но има и много и други центристки.
И други, добре.
Да.
Понеже те имат представители в Европарламента, в Алианса на либералите демократи.
Да, да, разбира се, те са партии с по-дълга история, с участие в европейското либерално семейство. Ние водим, както сме водили до сега, така и сега водим разговори за развитие на либералните идеи и на центристските идеи в България. Дали това ще се превърне в общо участие на предстоящи избори, не мога да кажа, тъй като е много рано. Важното е наистина да се обединим около една идея за развитие на страната, за това, че икономиката е много важна, за това, че не трябва силна, но по-малко държава, която да работи за развитие на икономическите субекти, за това да предложи един икономически растеж и пътища.
Много ли би било амбициозно, господин Филипов, ако кажа, че лидер ще се опита да бъде обединител на либерално-центристските партии в България преди изборите?
Това е много силно и ми ласкае, но ние можем да се превърнем в хора, които предлагат тези идеи. А дали ще наистина ще станем обединители е много амбициозна задача.
Човек трябва да иска много, за да постигне по-намалко.
Разбира се,
нали?
Но вие знаете, че все пак ние сме хора в основата си прагматици, хора, които дълги години сме работили в реалната икономика и знаем, че освен така мечтите, трябва да направим много, за да станат те реалност.
Добре, но не ми отговорихте пряко. С ДПС намирате ли допирни гледни точки? Водите ли някакви разговори?
Ние имаме много допирни точки с ДПС по отношение на либералните идеи, които те също изповядват, така и ние сме твърдо ориентирани към тях, но конкретни разговори за съвместно явяване на изборите не сме водили досега, надали ще водим, тъй като те имат редица особености вътре в България. ДПС имат си много твърд електорат, който смятаме, че много трудно ще постигнем такава хармоничност при явяването на избори.
Хубаво, а НДСВ?
НДСВ е една партия, която е доказала своята принадлежност и защита на либералните идеи. Ние при така достатъчно сближаване на позициите в интерес на избирателите бихме могли да се партнираме и даже и съвместно да се явим, но това са едни много
бъдещи несигурни събития, както се казва, да, на юридически език.
Да, идеи, които може би ще претърпят развитие, може би не. Ние сме в момента на фаза, когато работим изключително много с нашите структури. Искаме първо да укрепим нашите структури по регионите в България, за да оценим нашата тежест и нашето място и тогава да се водят такива по-дългосрочни разговори за съвместно явяване на избори.
А БСП къде се намира в територията на вашите интереси?
БСП си е твърдо лява партия, в която ние за сега не виждаме така възможности за съвместяване на нашите позиции и идеи за развитие на България в този момент.
За ГЕРБ да ви питам ли?
ГЕРБ са си управляваща. Партиите са заявили твърдо, че сами отиват на избори. Много е важно ГЕРБ какво ще предложи във втората си управленска програма, която още не са представили. Така че...
Можете ли да потърсите близки територии с тях?
Мисля, че ние се разминаваме доста в нашето виждане за развитие на икономиката, на този етап говоря. Една управляваща партия много е амбициозно да кажем, че ние ще предлагаме някакво сътрудничество на ГЕРБ.
Нека бъдем, да, вие хубаво ще предлагате, ама те дали ще ви видят?
Именно за това ви казвам, че няма и да предложим. Просто те си имат своя път на развитие, ние си имаме нашия път на развитие, така че за сега мисля, че тези пътища не се пресичат.
Не се пресичат. Обаче има 211 дни до следващите избори. И партньорствата, вие очевидно няма да разкриете и всичко за сега и може би правилно постъпвате, но Тези избори ще протекат очевидно при доста напрегната обстановка и по отношение на законността. Нямаме Конституционен съд. Твърденията са, че да, той може да си върви и така без един член, но това не е точно така. Главен прокурор ще избираме на 20-ти.
Може би,
да, правилно приемам. И стана очевидно ясно, болезнено ясно, че нещо в правосъдната система яко куца. Не е дефицита на кадрите, колкото е, може би, така мафиотизирането им, да ме прощават. Какво е вашето становище по случващото се в Конституционния съд и при избора на главен прокурор? Виждате ли личност сред кандидатите за главен прокурор? Личност, която да има решимост, реформаторски способности, характер и да е чиста.
Вижда се, че и тримата претенденти са професионалисти. Въпрос е наистина дали ще имат волята, който бъде от тях избран, да защитава, наистина честотата на съдебната система.
И защото, както напоследък стана банално, но аз няма да се уморя, върховенството на закона. Това е.
Върховенството на закона от тези, които трябва да прилагат закона.
Да. То до такава степен се обезцени от повтаряне, че сега звучи почти като заклинание.
Но ние и в нашата програма, и в нашите предизборни послания наистина убедено ще предлагаме, че трябва, и това е и работа и на политиците, защото не бива само да отправяме упреци към съдебната система. Ако няма създадена атмосфера, ако няма създадени правила за това съдебната система наистина да гарантира върховенството на закона, вижда се, че това е резултат на нашето 20-годишно развитие на криминалния преход от тоталитаризъм към демокрация. И това са последици, които обществото ги изживява много тежко, защото съдебната система е част от това общество. Ние не можем да искаме в едно болно общество да имаме един здрав организъм. Много е трудно.
Като говорим за...
Да? Но трябва да намерим съпротивителни сили, наистина, ако правим тази аналогия, да направим така, че съдебната система наистина да вземе своето място, и това трябва да бъде работа и на следващото Народно събрание, и въобще на всички политически сили. Там трябва да има консенсус. Има няколко неща, в които всички, независимо дали са управляващи или опозиция, трябва да стигнем до консенсус. Без това няма да се промени нищо.
Като говорим за криминализацията на прехода, към вас често и няма и да спре това, да знаете, и по време на изборите ще бъде по-яко, така че няма да го спестя това въпрос, за да не излиза, че са наговорили. Се говори за Христо Ковачки, за това, че той в скрита форма командва и финансира партия Лидер, за това, че той се опитва да се изпере и тъде нататък. Как смятате ли изобщо да развенчавате тези приказки и как влияе това на вашите членове и избиратели?
Пред нашите членове избиратели, пред нашите членове мога да говоря сега, такава дилема няма. Да, наистина господин Ковачки ние преди 4 години заедно създадохме партията, почнахме да развиваме партията, но след последните парламентарни избори той се съсредоточи изключително много върху развитието на своята икономическа структура. По отношение на финансирането, знаете, че ние сме партията, която получи най-много гласове след тези, които влезнаха в парламента, така че ние работим с държавна субсидия, която на този етап е напълно достатъчна. Нямаме нужда от други финансови средства, за да развиваме своята организационна дейност. Така че този въпрос отдавна не съществува. Освен това, партията, според мен, смея да твърдя, че се разви хармонично във всички области на страната, почти във всички общини. Така че, освен този мит или тази легенда, която още се повтаря, партията си е един така съвършено самостоятелен организъм. Господин Ковачки си има достатъчно своите грижи за още повече, че вие виждате, че цялата икономика на България е много трудно и много тежко се развива, така че той има достатъчно грижи.
Днеска на няколко пъти питам няколко души, само пропуснах да питам министър-председателя. Вие имате ли куче?
Имам. Куче, което не е в София, в моят
роден. Не ме интересува,
рай.
Няма да ви питам и как се казва. Друго искам да ви питам. Колко
куче,
струва...
Което го взехме от улицата, тъй като моя внук се влюби в него. Така че нито е расъл, нито струва, ако ме питате.
Не, друго ще питам. Колко струва изхранването на едно куче на месец?
Мисля, че... Този въпрос въобще не ни затруднява, тъй като първо той е от такава порода, коя болонка е, консумира съвсем малко храна, за него се грижат...
Ваксините, но и...
Мисля, че това е в така, рамките на човек, който работи и получава възнаграждение. Не се отразява на...
Не искам да ви изоблича в разхитителство и аристократични излишни разходи. Искам да ориентирам въпроса към това, което днеска знам неколкократно. Ако едно куче струва 200 лева, 300, тук казаха най-различни суми, 200-300 лева на месец. Може ли едно бебе да се отгледа с 250 лева? Отивам към добавките за майчинство.
Разбирам, да, на къде тръгне разговора. Разбира се, че не може. Значи, зависи от кучето. Зависи и от... има
явно, но не зависи от бебето. Бебето си има
бебето,
своите си.
Да. Явно има хора, които отдават така много голямо значение за расовата честота на своите любимци. Моя случай не е такъв.
Казвам
но в
го с унижение в гласа, го казвам,
разбирам,
защото ние първо застаряваме, второ намаляваме като нация. Трето, младите са ни с висока...
Сега е
да,
много,
ужасно,
много
страшна. Моята си не с висока безработица, с висока безперспективност, 30% може би вече безработица сред младите. Какво ще предложите вие, лидер? Аз мисля, че трябва да има много радикална държавна политика. Да се осигуряват кредити при ниски лихвени условия и друг вид неща за моите семейства, да се осигуряват с предимство работни места, да могат да се раждат повече. Трябва да има някакви стимули. Хората се плашат да раждат деца.
Така е. Значи ние първо, защото... преди всичко залагаме в мерки за увеличаване на приходната част на бюджета, създаване на условия за развитие на малък и среден бизнес, защото мислим, че той може да бъде генератора като на един икономически растеж, защото е ясно, че без икономически растеж не можем да говорим за радикално повишаване на разходната част на бюджета. Колкото и да ни е мъчно или да ни се иска да увеличим разходната част, ако ние нямаме така радикално увеличаване на приходната част на бюджета. Ако се говори за разходната част, ние при всички случаи ще предложим или ако имаме шанса да въведем такива мерки, особено към младите хора, създаване на работни места, защото един млад човек не бива да живее от подаяние или да живее със самочувствието, че той лежи на гърба на държавата. Ние трябва да създадем условия на младите хора, първо да работят, да получават достойно заплащане и да създадат всички условия за отглеждане на деца, на хора, които работят, които се плащат данъците, те да имат облекчение, за тях да имат детски градини, детски ясли, а не на хора, които чакат само държавните помощи или детските надбавки, за да
другото издържат. Тежко перо и другият тежък проблем. Пенсионерите, тия хора цял живот са се блъскали и накрая ние ги оставяме да изгният в беднотия, безрадостно. Какво правим ние?
Пътя е същия. Аз ще продължа да го повтарям при всеки въпрос. Ако ние не успеем бавно, сигурно, стабилен икономически растеж, оттам увеличаване на бюджета, няма как да разпределяме. Но ние след малко, сигурно следващия въпрос ще бъде за образование, следващия за здравеопазване и все стигаме до едно и също нещо. Как? Едно е увеличаване на средствата, друго е необходимостта от реформи за правилно пък разходване на средствата, защото колкото и да се увеличават средствата, ние виждаме, че ако не се реформират тези публични сектори, ние ще наливаме едни пари, те няма да се изразходват правилно. И пак стигаме, навярно, до първия въпрос за върховенството на закона и за правилата.
Справедливостта.
Да.
И за справедливостта. Това не е само правен така, термин.
Не, то е преди всичко и термин, който трябва да бъде смисъла на обществото. Общество без справедливост е нещо друго, наверно. Не е общество. Не знам.
Аз ви благодаря за този разговор. Благодаря ви, че бяхте в тържествения ефир на Радио К2. С коя песен да ви поздравим? Ние пък по случай празника на Радио К2.
Queen.
Queen. Добре, във ваша чест, господин Кънчо Филипов, лидер на лидер в тържествената програма на Радио К2 по случай четвъртата годишнина на радиото Queen.
You remember this? Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me.
Don't know it.
That's all right. Love of my life, don't leave me. You've stolen my love, you now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. You'll remember when this is blown over and everything's all by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind how I still love you, I still love you. I still love you, I still love you, love you, love you. Yeah, 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 yeah. worry about. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life.